Λέτε να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα θα πάρουμε οδηγώ τον πατέρα Παΐσιο για να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά σε εσάς, επειδή είστε στο ξεκίνημα της ζωής σας. Και το θέμα αυτό είναι ποιο τρόπο ζωής θα επιλέξετε. Και όπως ξέρετε υπάρχουν δύο βασικοί δρόμοι στην Εκκλησία, ευλογημένοι και οι δύο. Είναι ο δρόμος του μοναχισμού και ο δρόμος του εγγάμου βίου, της εγγάμου ζωής. Και ας δούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος για αυτό το θέμα. Πώς κανείς αποφασίζει και πότε αποφασίζει για το τρόπο ζωής που θα διαλέξει, που θα ακολουθήσει. Λέει λοιπόν ο Γέροντας, θα διαβάζουμε και θα σχολιάζουμε. Πρώτα ο Θεός, τα χρόνια περνούν γρήγορα και πράγματι είναι πολύ σοφό αυτό, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο, είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσετε. Νομίζω ότι στην ηλικία που είστε δεν το έχετε συνειδητοποιήσει πολύ, αλλά μπορεί. Έτσι, συνήθως ξέρετε, οι άνθρωποι κρίνουμε από τον εαυτό μας. Και θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Αλλά εσείς μπορεί να είστε καλύτεροι και μάλλον είστε καλύτεροι και το έχετε ίσως συνειδητοποιήσει. Αλλά πάντως αν δεν το έχετε, να το συνειδητοποιήσετε ότι πράγματι τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα ίσως δεν φαίνεται ακόμα, διότι ίσως, ας το πούμε έτσι, οι ρυθμοί της ζωής δεν είναι τόσο έντονοι. Όσο και αν νομίζετε ότι είστε σε έντονους ρυθμούς, θα δείτε ότι αργότερα θα είναι ακόμα πιο έντονα τα πράγματα και πιο πιεστικά και θα περνάει ο ένας χρόνος μετά τον άλλον και θα λες πότε πέρασε το 2012 και φτάσαμε στο 2013 κλπ. Και μπαίνει κανείς, θα έλεγα, σε μία, ας το πούμε έτσι, ρουτίνα, αλλά με την έννοια ότι έρχεται χειμώνας, έρχεται άνοιξη, έρχεται καλοκαίρι και κανείς δεν παίρνει καλά-καλά είδηση πως αλλάζουν οι εποχές και τα χρόνια. Κάποιος που είχε φτάσει σε πολύ βαθιά γεράματα και τον ρώτησαν πως αισθάνθηκες τόσα χρόνια που έζησες και λέει τα αισθάνθηκα όπως το ανοιγόκλημα των ματιών, δηλαδή τόσο γρήγορα πέρασαν. Τα χρόνια λοιπόν περνούν γρήγορα. Και καλά είναι ο νέος να μην μένει για πολύ καιρό στο σταυροδρόμι αναποφάσιστος, λέει ο Γέροντας Παΐσιος. Να διαλέξει έναν σταυρό, έναν από τους δύο δρόμους της Εκκλησίας μας, ανάλογα με την κλίση του και το φιλότιμό του, και να προχωρήσει σε αυτόν με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αξίζει να σχολιάσουμε τη φράση «να διαλέξει έναν σταυρό». Είτε κανείς πάει στο μοναχισμό, είτε πάει στον έγγαμο βίο, ουσιαστικά θα σταυρωθεί. Πορεύεται για να σταυρωθεί. και πρέπει να σταυρωθεί ο άνθρωπος για να μπορέσει και να αναστηθεί. Έτσι, η μίμηση της ζωής του Χριστού απαιτεί τη σταύρωση, τη συσταύρωση με τον Χριστό. Υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο στη Μεγάλη Σαρακοστή που λέει «Δεύτε και συναναβόμεν και συσταυρωθόμεν το Χριστό, είναι και συναναστηθόμεν». Ελάτε, λέει, όλοι οι πιστοί να ανέβουμε μαζί με τον Χριστό στο Γολγοθά, να σταυρωθούμε μαζί Του για να αναστηθούμε και μαζί Του, γιατί χωρίς σταύρωση δεν υπάρχει Ανάσταση. Υπάρχει μία αντίληψη που σου λέει γιατί δεν γίνεται να πάμε στην Ανάσταση χωρίς να σταυρωθούμε. Κανένα παραθυράκι δεν υπάρχει. Παραθυράκι δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένας πολύ ανώδυνος τρόπος σταύρωσης και σας το λέω εξ αρχής να το ξέρετε. Και αυτός ο τρόπος είναι η υπακοή. Όταν κανείς υπακούει, και η υπακοή υπάρχει και στο γάμο και στο μοναχισμό, έτσι. Στο μοναχισμό το ξέρετε, πρέπει να υπακούσετε γέροντά σας. Στο γάμο, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω, πρέπει να υπακούετε στο σύζυγό σας. Αν κανείς επιλέξει την υπακοή, θα περάσει πολύ εύκολα τη σταύρωσή του. Πολύ ανώδυνα, δεν θα πονέσει δηλαδή. Αν επιλέξει να μην σταυρωθεί, δηλαδή να μην υπακούει μάλλον, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα υποφέρει πάρα πολύ. Και θα βασανιστεί και θα βασανίσει και τους άλλους στην οικογένειά του και είναι αμφίβολο αν θα φτάσει και στην Ανάσταση. Έτσι. Αν θελήσει να επιβάλλει το θέλημά του στο σύζυγό της, η γυναίκα ας πούμε, και να μην κάνει υπακοή. Βέβαια η υπακοή εννοείται πάντα εκτός αμαρτίας, όχι υπακούμε στα πάντα του συζύγου, στα πάντα εκτός αμαρτίας. Αν κανείς λοιπόν επιλέξει την υπακοή, να ξέρετε ότι ο σταυρός είναι πάρα πολύ ελαφρός. Το ίδιο και στο μοναχισμό. Αν κανείς επιλέξει το μοναχισμό και κάνει αυτή την αδιάκριτη και ανυπόκριτη υπακοή, όπως λένε οι Άγιοι, αυτός ο άνθρωπος θα περάσει πάρα πολύ όμορφα στη μοναχική του ζωή. Ας ακολουθήσουν τον Χριστό στη Σταύρωση, εάν θέλει να χαρεί Αναστάσιμα. Και στις δυο ζωές, και στη ζωή δηλαδή τη μοναχική και στη ζωή την έγγαμη, υπάρχουν φαρμάκια. Υπάρχουν πικρά πράγματα δηλαδή. Αλλά όταν βρίσκεται κανείς κοντά στον Θεό, τα γλυκένει ο γλυκής Ιησούς. Όταν περάσει κανείς τα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Το 30 βέβαια μην το πάρετε απόλυτα, έτσι, αλλά είναι ένα μέσος όρος. Καλό είναι κανείς δηλαδή πριν τα 30, αυτό λέει ο Γέροντας, να έχει ήδη αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσει. Να έχει κατασταλάξει μέσα του. Δεν χρειάζεται κανείς να αγχωθεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφασίσω και να βασανίζεται με αυτό το άγχος ότι γιατί ακόμα δεν ξέρω τι μου γίνεται, αλλά με ηρεμία να προσευχηθεί ώστε να δει πού κλείνει η ψυχή του. Και τα δύο πράγματα είναι ευλογημένα από τον Θεό. Αλλά ξανατονίζω αυτό το πράγμα, ότι όταν κανείς πορεύεται στο γάμο, να ξέρετε ότι πορεύεται όχι σε μια ζωή στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά σε μια ζωή σταυρική. Γι' αυτό αν πάτε σε γάμο, και θα πάτε πιστεύω, να μην πάτε εκεί για να επιδείξετε την τουαλέτα σας, έτσι, να πάτε ταπεινά και απλά, χωρίς να βαφτείτε και όλα αυτά, για να ακούσετε τα ωραία που λέγονται στο μυστήριο. Και θα δείτε ανάμεσα στα άλλα που λένε το τροπάριο «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες». Όταν παίρνει ο ιερέας τους νεόνυμφους και κάνουν το χορό. Εμείς αυτό το χορό κάνουμε στην εκκλησία, έτσι. Ούτε τσάμικα, ούτε τέτοιο χορεύουμε. Το χορό του Ισαΐα, και ψάλλουμε το «Άγιοι μάρτυρες». Το τέστην. Τι θέλει να πει η Εκκλησία με αυτό, ότι πορεύονται αυτοί οι δύο άνθρωποι στο μαρτύριο, στη Σταύρωση. Γι' αυτό τους ψέλνουμε αυτό το τροπάριο. Άγιοι μάρτυρες, ότι είναι πλέον μάρτυρες, είναι υποψήφιοι μάρτυρες, για να στεφανωθούν από τον Χριστό. Και μέσα από το μυστήριο του γάμου παίρνουν τη χάρη ώστε να προχωρήσουν στο μαρτύριο. Γι' αυτό πάμε στο γάμο. Να πάρουμε τη Θεία Χάρη για να προχωρήσουμε στη συσταύρωση με τον Χριστό, που είναι το μαρτύριό μας. Το αντίστοιχο είναι στη μοναχική κουρά, όπου πάλι ο μοναχός κήρεται, αφιερώνει ένα μέρος από τα μαλλιά του στον Θεό, έτσι γι' αυτό θα πει κήρεται, έτσι κουρεύεται δηλαδή, και είναι αυτό σύμβολο ότι πλέον αποβάλλει τον παλαιό άνθρωπο, τον νεκρό άνθρωπο, γιατί οι τρίχες είναι νεκρές, έτσι. Αποβάλλει την έκρουση των παθών, της αμαρτίας, μετανοεί πραγματικά και αφιερώνεται στον Θεό και παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα από το μυστήριο της κουράς, ώστε να μπορέσει και αυτός να συσταυρωθεί με τον Χριστό, να κάνει την υπακοή και να παραμείνει στο μοναστήριο μέχρι τέλος της ζωής του. Έτσι έχετε ακούσει, ή αν δεν το έχετε ακούσει ή δεν το έχετε δει, σας το λέω, ότι υπόσχεται ο μοναχός που κήρεται ότι θα παραμείνει μέχρι τέλος της ζωής του εκεί στο μοναστήριο και φυσικά στον πνευματικό γάμο που συνάπτει με τον νυμφίο Χριστό. Το ίδιο και ο έγγαμος, έτσι, που νυμφεύεται ο άντρας ή υπανδρεύεται η γυναίκα, υπόσχεται ότι θα παραμείνει μέχρι τέλος της ζωής στο σπίτι και θα είναι οικείται αμύαντος και όλα αυτά που λέει εκεί, και ο γάμος θα είναι αιώνιος. Είναι μια αιώνια ένωση η οποία δεν διαλύεται ποτέ και για κανένα λόγο, εκτός από ένα λόγο που είπε ο Χριστός μας, ότι μπορείς, όχι υποχρεωτικά, αλλά μπορείς να διαλύσεις την ένωση αυτή. Όταν ήδη έχει ένας από τους δύο πεθάνει, τότε διαλύεται ο γάμος. Όταν πεθάνει ή βιολογικά ή πνευματικά, κάνει μοιχεία δηλαδή, τότε εφόσον έχει πεθάνει έχει διαλυθεί, ας πούμε, αυτή η ένωση. Για κανένα άλλο λόγο δεν επιτρέπει ο Χριστός να διαλύσουμε αυτή την ένωση του γάμου, όπως και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται ο μοναχός να φύγει από το μοναστήρι του, εκτός από δύο περιπτώσεις: όταν ο γέροντάς του πεθάνει πάλι, πεθάνει είτε βιολογικά είτε πνευματικά, με το να πάει σε κάποια αίρεση. Άμα πάει σε μια αίρεση, πεθαίνεις πνευματικά, έτσι. Φεύγεις από την Εκκλησία, πεθαίνεις για τον Χριστό. Ή όταν πέσεις σε αμάρτημα σαρκικό με την στενή έννοια του όρου. Οπότε πάλι μπορείς να φύγεις. Για κανένα λόγο λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέβεις από το σταυρό σου. Γιατί αυτό σημαίνει ουσιαστικά το διαζύγιο, ότι κατεβαίνεις από το σταυρό σου. Είναι αυτός ο πειρασμός. Προσέξτε παιδιά μου, γιατί λέμε πολύ σοβαρά πράγματα και θα σας έρθει αυτή η σκέψη, δυστυχώς ο διάβολος τη φέρνει σαν πειρασμό και στους μοναχούς τη φέρνει και στους εγγάμους. Σου λέει τώρα, αυτός που εσύ τον έβλεπες σαν τον τέλειο άντρα, μετά από δύο χρόνια θα τον βλέπεις σχεδόν σαν δαίμονα και θα λες, πω, με ποιον έβλεψα, μπορείς να πάω να πάρω ένα διαζύγιο. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση. Γιατί είναι σαν να κατεβαίνεις από το σταυρό σου. Και είναι αυτός ο πειρασμός, αν θυμάστε, που έβαζαν και στο Χριστό όταν ήταν πάνω στο σταυρό. Θυμάστε, περνούσαν από κάτω οι Εβραίοι, οι αμετανόητοι, οι θρασείς, και του λέγανε, αν είσαι Θεός, κατέβα από το σταυρό και κατέβασε και εμάς, λέγανε οι ληστές από δίπλα. Και οι άλλοι του λέγανε, απόδειξέ μας, αν είσαι Θεός. Όχι, δεν τους έκανε αυτή τη χάρη ο Χριστός. Γιατί δεν έπρεπε να κατέβει από το σταυρό. Θα μπορούσε αν ήθελε και να κατέβει. Αλλά αυτό θα ήταν μια ανόητη επίδειξη δυνάμεως και τίποτα άλλο. Ο Χριστός μας έπρεπε να σταυρωθεί και να πεθάνει πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία μας. Έτσι και ο χριστιανός και ο έγαμος και ο άγαμος θα πρέπει να σταυρωθεί και να πεθάνει πάνω στο σταυρό του, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγαμη ζωή, για να μπορέσει και να αναστηθεί μετά μαζί με τον Χριστό. Επομένως, θα πρέπει κανείς να επιλέξει το σταυρό του και να τον επιλέξει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί επιτέλους δεν ξέρουμε και πόσα χρόνια θα ζήσουμε και αυτά τα χρόνια που μας έχει δώσει ο Θεός θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε ώστε να φτάσουμε στην Ανάσταση. Η ζωή αυτή εδώ δεν υπάρχει για να καλοπεράσουμε, για να ζήσουμε αιώνια. Είναι ένας σταθμός ετοιμασίας για την αληθινή την αιώνια ζωή. Και κανείς δεν πρέπει να χάνει δευτερόλεπτο. Θυμάμαι τον Γέροντα Παΐσιο, που με αξίωσε ο Θεός και τον είχα δει. Και μου έρχε αυτή ακριβώς τη φράση, μη χάνεις δευτερόλεπτο. Ξέρετε, οι Άγιοι δεν είναι κάτι, ας πούμε, κάτι ούφο, κάτι πράγματα εκτός. Κανονικοί άνθρωποι είναι έτσι, κανονικότατοι. Και τρώνε και κοιμούνται και λένε και αστεία, σαν όλους τους ανθρώπους. Αλλά τι, αξιοποιούν σωστά το χρόνο τους. Δεν χάνουν δευτερόλεπτο. Δεν έχανε δευτερόλεπτο γύρω από για την προσευχή. Και μόνο αυτό το πράγμα. Όπου είσαι, λέει, και μέσα στην πόλη να είσαι, μην χάνεις δευτερόλεπτο. Αν δεν μπορείς να λες την ευχή, να μουρμουράς ένα τροπάριο μέσα στο θόρυβο εκεί. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς εύκολα. Και έτσι κανείς ετοιμάζεται για την αιώνια ζωή. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται ο άνθρωπος να αποφασίσει. Και γι' αυτό βλέπει κανείς, αν κανείς περάσει τα 30 και έχει αποφασίσει να παντρευτεί, παντρεύεται δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Γιατί? Γιατί ήδη πλέον έχει μέσα του έτσι αναπτυχθεί πολύ λογική και τα βάζει κάτω, τα μετράει, τα ξαναμετράει, σου λέει τι θα γίνει και δεν πάρω αυτή να μην την πάρω και αν θα μου κάνει αυτό, θα μου κάνει το άλλο. Λοιπόν, και πολύ δύσκολα αποφασίζει. Και ο άντρας και η γυναίκα. Έτσι, γιατί κυριαρχεί η λογική. Έχει φύγει αυτός ο πρώτος, ας πούμε, ενθουσιασμός και οι πρώτες αγάπες, ας πούμε, όπου ο άνθρωπος με αυτό τον, ας το πούμε, τον έρωτα ξεπερνάει τις αναστολές που έχει. Γι' αυτό και είναι πολύ σοφό αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Το ίδιο και στο μοναχισμό. Πάλι μπαίνει η λογική, μετά τα 30 ο άνθρωπος λέει τώρα να πάω στο μοναστήρι για να το μελετήσω και τι είναι η γερότσα και τι είναι οι αδερφές και μήπως μου συμβεί αυτό, μου συμβεί το άλλο και δεν αποφασίζει. Είναι δύσκολα. Γι' αυτό λέει ο γερόντας πολύ σοφά πριν τα 30 να ξεκαθαρίσεις μέσα σου και να προχωρήσεις. Και να ξέρετε, παιδιά, πουθενά δεν θα βρείτε αγγελική ζωή, έτσι, τέλεια ζωή. Ούτε στο μοναχισμό θα βρεις ένα αγγελικό μοναστήρι. Παντού ανθρώπους θα βρεις, οι οποίοι αγωνίζονται οι καημένοι και παλεύουν με τα πάθη τους και με τον διάβολο. Το ίδιο και στην Νέα Γαμοβία. Μην περιμένεις να σου έρθει κανένας πρίγκιπας, κανένας άγγελος επίγειος, ας πούμε, έτσι, που να έχει μόνο να του λείπει το φωτοστέφανο. Έτσι, πάλι ανθρώπους με αδυναμίες θα βρεις, αλλά πρέπει κάποια βασικά πράγματα να κοιτάξεις, έτσι, κάποια βασικά. Να μην πάρεις και έναν που να σε βασανίζει όλη τη ζωή, έτσι. Θέλει να προσέξει λίγο. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποια ζωή και αν ακολουθήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, η δύναμη της προσαρμογής. Μετά τα 30 κουράζεται ο άνθρωπος και είναι φυσικό, ας πούμε. Υπάρχει η φθορά του χρόνου και αν κανείς δεν έχει κάνει και ζωή, ας πούμε, σωστή και έχει πέσει και σε αμαρτίες βαριές, υπάρχει και η πνευματική, η ψυχική κούραση. Γιατί κάθε αμαρτία, ξέρετε, αφήνει ίχνη. Μπορεί με να ξομολογήθηκες όλα τις αμαρτίες σου, αλλά τα τραύματα, οι ουλές από τα τραύματα υπάρχουν και οι αδυναμίες. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει τρακάρει 30 φορές, ναι, μεν πήγε στο νοσοκομείο, εντάξει, το φτιάξανε, το ράψανε, αλλά δεν είναι ίδιος με ένα που δεν έχει τρακάρει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα έχει πάθει μέσα του ζημιές, έχει αδυναμίες, έχει ευπάθειες. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Δεν είναι το ίδιο με ένα που δεν έχει αμαρτήσει ποτέ, ένας που έχει αμαρτήσει πολλές φορές. Και ας έχει εξομολογηθεί. Γιατί υπάρχει η ροπή, η κακή, οι κακές συνήθειες και πρέπει να παλεύει πολύ, να προσέχει πολύ, να μην ξανακάνει τα ίδια. Και απ' την άλλη έχει συσσωρευτεί και όλο αυτό το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ως κόπωση, ως, ας το πούμε, γύρανση, αν θέλετε, πνευματική της ψυχής. Και βέβαια ανακαινίζει ο Θεός την ψυχή με τη χάρη Του, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει πολύ, γιατί η ροπή παραμένει και όσο κανείς επαναλαμβάνει την αμαρτία, τόσο ενισχύεται αυτή η ροπή. Μπορεί με να πας να ξεμολογέσαι κάθε φορά που κατακρίνεις, ας πούμε, αλλά αν δεν το πάρεις απόφαση να σταματήσεις την κατάκριση, κάθε φορά που θα πέφτεις θα ενισχύεις αυτή την κακή συνήθεια και θα είναι πολύ πιο δύσκολο στα 50 και στα 60 να σταματήσεις την κατάκριση, αν δεν το έχεις πάρει απόφαση από τα 30, από τα 25, ας πούμε. Γι' αυτό έχει σημασία να αγωνιζόμαστε πολύ να σταματάμε την αμαρτία. Αυτό σημαίνει άλλωστε μετάνοια. Όχι απλώς να απομνημονεύσουμε τις αμαρτίες μας ή να τις γράψουμε και στο κομπιούτερ μας, στο κινητό μας, ξέρω εγώ, να τις ξεχάσουμε και να τις πούμε με πάσα λεπτομέρεια. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Αλλά να υπάρχει και αυτή η απόφαση. Όσο λοιπόν κανείς είναι νέος, μπορεί και προσαρμόζεται και πιο εύκολα και θα παραβλέψει και τις δυσκολίες, είτε στη μοναχική ζωή, είτε στην έγαμη ζωή. Ο μεγάλος όλα τα εξετάζει με τη λογική του. Έχει διαμορφωθεί πια ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετόνο. Ξέρετε, το μπετόνο όταν πέσει στο καλούπι, μετά δεν μπορείς να το αλλάξεις, να το ξαναβγάλεις και να το... Δεν γίνεται. Θα πάρει το σχήμα του καλούπιου. Όσο είναι ακόμα στην μπετονιέρα και το δουλεύεις, ας πούμε, μπορείς να του δώσεις το σχήμα που θέλεις εσύ, ανάλογα με το καλούπι που θα του βάλεις. Έτσι είναι και ο μεγάλος. Λέει, ο μεγάλος είναι χυμένο μπετόνο, είναι διαμορφωμένος. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ένας μεγάλος. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία, σε μεγάλη ηλικία, έτσι, εγώ βάζω πάντα ερωτηματικό αν έχουν μετανιώσει πραγματικά. Και έτσι το έχω πει κιόλας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς είστε σε καλύτερη μοίρα. Άμα δεν προσέξουμε, θα γίνουμε σαν και αυτούς και χειρότεροι, έτσι. Ναι, μεν υπάρχει μια εξωτερική μετάνοια. Πάνε οι άνθρωποι, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, έτσι, ανάβουν κεριά. Αλλά πόσο έχουν αλλάξει η ψυχή τους, πόσο έχουν αγαπήσει, πόσο έχουν συγχωρέσει. Βάζω ερωτηματικό. Δεν λέω ότι δεν είναι ειλικρινής, αλλά λέω ότι είναι πολύ δύσκολο. Και βλέπουμε κάποιες εκδηλώσεις που το επιβεβαιώνουν αυτό. Πολλές φορές η μετάνοια είναι μόνο εξωτερική. Γι' αυτό μακάριος είναι ο άνθρωπος που από την νεότητά του ακολουθήσει τον Χριστό, παιδιά. Γιατί δεν μπορεί εύκολα ένας μεγάλος να αλλάξει. Μην ακούτε αυτούς που σας λένε ότι ζήσε τη ζωή σου τώρα, κάνε αμαρτίες τώρα και όταν γεράσεις να πας στην εκκλησία να τις σβήσεις. Αυτό είναι σατανική συμβουλή. Δεν θα μπορέσεις. Είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτείς σε μεγάλη ηλικία. Ο μεγάλος έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Και βλέπεις, αυτοί που τακτοποιούνται σε μικρή ηλικία, είτε στην έγαμη είτε στη μοναχική ζωή, μέχρι τα γεράματά τους διατηρούν μια παιδική απλότητα και συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Είναι πολύ σοφό αυτό που λέει ο Γιάρντας. Και με έκανε εντύπωση, πήγα σε ένα μοναστήρι και είναι ωραίο αυτό, σαν παράδοση το είχαν εκεί οι μοναχές και η γερότησα και έλεγε ότι εμείς έχουμε την ηλικία με την οποία ήρθαμε στο μοναστήρι. Ήρθε στο μοναστήρι δηλαδή 19 χρονών, μπορεί τώρα να είναι 60 βιολογικά, αλλά λέγει ότι είμαι 19 χρονών. Έχει σταματήσει η ηλικία δηλαδή το χρόνο που μπήκε στο μοναστήρι. Και έχει έννοια αυτό, γιατί ακριβώς είναι αυτό που λέει ο Γέροντας. Κρατάει αυτή την παιδικότητα. Το ίδιο και ένας που θα παντρευτεί νέος. Και λέει εδώ ένα ωραίο παράδειγμα ο Γέροντας. Είδα ένα ανδρόγυνο που παντρεύτηκαν μικροί. Όπως μιλούσε ο άνδρας, έτσι μιλούσε και η γυναίκα. Ό,τι έκανε ο άνδρας, έκανε και η γυναίκα. Δηλαδή μιμήθηκαν και εξωτερικά. Όχι μόνο οι ψυχές ταυτίστηκαν. Που είναι εύκολο αυτό όταν είσαι σε νεαρά ηλικία, προσαρμόζεται ο ένας τον άλλον, αλλά και οι εξωτερικές συνήθειες έγιναν οι ίδιες. Επειδή παντρεύτηκαν μικροί, ο ένας πήρε όλες τις συνήθειες του άλλου και στην ομιλία και στη συμπεριφορά, αλλά και συνδέθηκαν ευκολότερα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και πολύ δύσκολο να χωριστούν. Δεν χωρίζονται ποτέ. Ενώ κάποιοι που παντρεύονται σε μεγάλες ηλικίες πολύ εύκολα και χωρίζουν μετά. Και μην ακούτε τον κόσμο που λέει ότι είσαι πολύ μικρή ακόμα για να παντρευτείς. Όχι. Μόνο το πνευματικό σας θα ακούτε και αν σας δίνει ευλογία να παντρεύεστε μικρή. Είναι ό,τι καλύτερο. Όταν κανείς έχει πνευματικό οδηγό, έτσι όχι από μόνος του. Η παροιμία λέγει ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Ειδικά η κοπέλα καλά είναι μέχρι τα 25 της χρόνια να αποφασίζει ποια ζωή θα ακολουθήσει. Μετά τα 25 αρχίζει να γίνεται λίγο δύσκολη η αποκατάστασή της, γιατί σκέφτεται πώς θα υποταχθεί, πώς θα κάνει υπακόη, έτσι. Μετά τα 25 αυξάνει και ο εγωισμός, φαίνεται. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνει, αποκτάει και ιδιοτροπίες. Και ποιος θα την πάρει μετά? Έτσι. Προσέχετε, μην γίνετε στριμμένες. Έτσι. Έπειτα, ζητάει κυρίως προστασία στο γάμο και όχι να κάνει οικογένεια. Έτσι, μετά τα 25, στο background του μυαλού της έχει αυτό. Σου λέει να μην μείνω μόνιμο, στα γεράματά μου, ξέρω εγώ, κάποιος που θα με προστατέψει. Έτσι, δεν είναι ο κύριος σκοπός να κάνει οικογένεια, είναι να προστατευτεί η ίδια. Και δεν είναι σωστό αυτό. Είναι παρατηρημένο ότι όποιος αναβάλει συνέχεια να παντρευτεί, όταν περάσουν τα χρόνια ψάχνει και δεν βρίσκει. Όταν ήταν νέος διάλεγε αυτός, ύστερα τον διαλέγουν οι άλλοι. Καταλαβαίνετε τι λέγει αυτός, ε? Μέχρι τα 25 διαλέγεις, μετά σε διαλέγουν. Γι' αυτό να αποφασίστε γρήγορα. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το θέμα χρειάζεται καμιά φορά και λίγη τρέλα. Να παραβλέπεις μερικά που δεν είναι ουσιώδη, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να του έρθουν όλα όπως τα περιμένει. Έτσι, ψάχνεις να βρεις τον τέλειο. Μια φορά έβρεχε και ένας χύμαρος άρχισε να κατεβάζει νερό. Ένας τρελός και ένας γνωστικός ήθελαν να περάσουν στην άλλη μεριά. Ο γνωστικός είπε, θα σταματήσει η βροχή, θα λιγοστέψει το νερό και ύστερα θα περάσω. Χαιρετίσματα. Ο τρελός δεν περίμενε. Έδωσε μια και πέρασε απέναντι. Αβράχηκαν λίγο τα ρούχα του, αλλά πήγε εκεί που ήθελε. Η βροχή αντί να σταματήσει όλο και δυνάμωνε. Το νερό στο χύρμαρο αυξήθηκε και τελικά ο γνωστικός δεν μπόρεσε να περάσει απέναντι, γιατί ύστερα ήταν και επικίνδυνο. Έτσι, θέλει και λίγο τρέλα. Να παραβλέψεις λίγο και το νερό και τις σταγόνες, ας βραχείς και λίγο, έτσι, προχώρα. Σε μερικούς υπάρχει μεγάλη περηφάνεια, πολύς εγωισμός. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τους βοηθάει. Έτσι, προσέξτε την υπερηφάνεια. Έτσι, ο ένας μου μυρίζει, ο άλλος, και σε τέλος μένουν. Χρόνια έρχονται μερικοί εκεί στο καλύβι και με ρωτούν, τι θέλει από μένα ο Θεός Πάτερ μου? Λες και ο Θεός έχει ανάγκη από αυτούς. Ούτε μοναχοί έγιναν, ούτε παντρεύτηκαν. Σαν να είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι και φοβούνται μη τους βάλουν για βέργα στον πετόν. Για σίδερο δηλαδή. Ενώ εγώ σου λέει αξίζω πάρα πολύ. Δεν είμαι ό,τι και ό,τι. Έτσι. Άλλοι πάλι μου λένε, γέροντα τι να κάνω, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ? Πες μου, για πού είμαι? Εσύ τι θέλεις, τους ρωτάω. Και το ένα και το άλλο, μου λένε. Θέλουν και τα δύο. Αν τους πω το λογισμό μου, λόγου χάρη ότι είναι για το γάμο και παντρευτούν, μπορεί να μην αναπαυτούν. Και θα έρχονται ύστερα να λένε, εσύ μου είπες να ακολουθήσω αυτή τη ζωή και τώρα ταλαιπωρούμε. Έτσι, τα βάζουμε με το πνευματικό. Γι' αυτό θα δείτε και οι πνευματικοί δεν παίρνουν θέση. Ρωτάνε μερικοί, για πού κάνω πάτερ, για γάμο ή για μοναχισμό? Δεν πρέπει να σου πει ο πνευματικός και αν βλέπει και αν ξέρει, ας πούμε. Θα πρέπει μόνος σου να το αποφασίσεις. Ούτε επιτρέπεται να σπρώξεις ένα στο μοναχισμό. Και με την πρώτη δυσκολία μετά ο διάβολος θα του βάλει το λογισμό ότι είδες, να, εκείνος δεν φταίγε, ο πνευματικός που σε έσπρωξε να γίνεις μοναχός, να τώρα, πληρώνε τα. Σε παρέσυρε, ας πούμε. Σου έκανε πλήση εγκεφάλου. Το ίδιο και για τον έγαμο βίο. Έτσι όταν θα αρχίσουν οι δυσκολίες, γιατί θα έρθουν οι δυσκολίες και στη μια ζωή και στην άλλη, να ξέρετε, θα έρθουν οι δυσκολίες και έρχονται πολύ γρήγορα. Τα ροδοπέταλα και τα λουλούδια στην εκκλησία μένουν. Έτσι, μετά από λίγο έρχονται οι πειρασμοί. Και θα πρέπει εκεί πέρα να αντασκουμποθείς, να κάνεις το σταυρό σου και να προχωρήσεις. Και όχι να αρχίσεις να πλάθεις λογισμούς και να δεις ποιος στέει και τι ήταν αυτός που έμπλεξα, ας πούμε, με ποιον έμπλεξα και τι ήθελα που έμπλεξα. Γι' αυτό ο Γέροντας έλεγε, εσύ τι θέλεις. Έτσι, ο Θεός τα έχει ευλογήσει και τα δύο, και τους δύο δρόμους. Βεβαίως, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, ο δρόμος της αφιέρωσης στον Θεό είναι πιο εύκολος και πιο ξεκούραστος. Έτσι, είναι σαν να πηγαίνεις με το λεωφορείο, ας πούμε. Ο άλλος είναι σαν να πηγαίνεις με τα πόδια. Αλλά και ο ένας και ο άλλος σε βγάζει τελικά. Σε βγάζει. Τώρα θα πεις, να πάμε τότε όλοι με το λεωφορείο. Δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτό. Αυτό το αποφασίζει ο καθένας. Ο Απόστολος Παύλος τους έλεγε, δεν μπορώ να σας βάλω θηλιά στο λαιμό. Σας λέω όμως την καρδιά μου, έτσι, ότι θέλω να είστε όπως εγώ. Να είστε αφιερωμένοι στο Θεό, παρθένοι. Αλλά άμα δεν θέλετε, παντρευτείτε. Απλώς να ξέρετε, θα έχετε θλίψεις. Τους το λέει ο άνθρωπος. Και το λέει και σε εμάς, κατ' επέκταση, γιατί οι άνθρωποι ίδιοι είναι. Από τότε μέχρι σήμερα δεν αλλάξαμε. Και ούτε θα αλλάξουμε, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και από εκεί μετά ο καθένας πάλι κάνει τις επιλογές του. Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ένας νέος, ας υποθέσουμε, λέει ο Γέροντας, έχει κλείσει για την έγκαμη ζωή, αλλά σκέφτεται και το μοναχισμό. Αν δεν προσέξει ώστε να κάνει μια καλή οικογένεια και δημιουργηθούν αργότερα προβλήματα και δεν το αντιμετωπίσει πνευματικά, τότε ο πονηρός θα τον πολεμήσει με λογισμούς. Θα του λέει, εσύ ήσουν για το μοναχισμό, αλλά αφού παντρεύτηκες, καλά να πάθεις. Και δεν τον αφήνει ήσυχο μέρα νύχτα. Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητούν. Να, πριν από λίγα χρόνια είχε έρθει εδώ μια κοπέλα και μου είπε, «Γέροντα, δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Θέλω να παντρευτώ, αλλά σκέφτομαι και το μοναχισμό. Τι να κάνω?» «Δες τι σε αναπαύει περισσότερο», της λέω, «και αυτό να κάνεις. Προς τα που γέρνει η πλάστικα, η ζυγαριά». «Δεν ξέρω», μου λέει, «αλλά μερικές φορές μου φαίνεται ότι κλείνω περισσότερο προς το γάμο». Της λέω, «καλύτερα να παντρευτεί, ναι, ότι κλείνω περισσότερο προς το γάμο. Σε παρακαλώ, Γέροντα, πες μου εσύ τι να κάνω». «Αφού βλέπεις ότι κλείνεις περισσότερο προς το γάμο», της λέω, «καλύτερα να παντρευτείς και ο Θεός θα σε οικονομήσει». «Με την ευχή σου, Γέροντα, έτσι θα κάνω», μου λέει. Έρχεται λοιπόν σήμερα και μου λέει, «Γέροντα, παντρεύτηκα. Πήρα ένα ναυτικό. Καλός άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ ταλαιπωρούμε. Υποφέρω, γιατί 6 μήνες ζούμε μαζί και 6 μήνες χωριστά. Το μισό χρόνο ταξιδεύει». «Ευλογημένη ψυχή», της λέω, «εσύ δεν μου έλεγες ότι σου άρεσε και η έγαμη και η μοναχική ζωή? Να, τώρα που τα έχεις και τα δύο, γιατί δεν δοξάζεις τον Θεό που σε οικονόμησε έτσι?» Βλέπετε, σοφός ο Γέροντας. Και πάσοφος ο Θεός. Δίνει στον καθένα κατά την καρδία του. Και τα δύο, τα θέλες. Σήμερα όμως, Γέροντα, ζούμε σε δύσκολα χρόνια. Γι' αυτό μερικοί νέοι διστάζουν να κάνουν οικογένεια. Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. Τα χρόνια των διωγμών δεν ήταν δύσκολα? Πολύ πιο δύσκολα από τώρα. Μήπως οι χριστιανοί είχαν σταματήσει τότε να κάνουν οικογένεια? Όχι, βέβαια. Πόσους Αγίους έχουμε που μαρτύρησαν μαζί με τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους? Σε πάρα πολλούς. Επομένως ούτε και αυτό είναι σωστό να λέμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και τα παιδιά σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα και όντως είναι δύσκολα. Αλλά αυτοί είναι οι γονείς, έτσι, που δεν τα μεγαλώνουν σωστά. Γιατί μας έχουν βομβαρδίσει με όλες αυτές τις ιδέες περί ελευθερίας, ανεξαρτησίας, προσωπικότητας του παιδιού και ας το παιδί να κάνει ό,τι θέλει και μην το καταπιέζεις και μην το μαλώνεις. Και τα παιδιά έχουν γίνει εγωιστές, υπερεγωιστές. Έτσι. Και από εκεί ξεκινάνε μετά όλα τα άλλα πάθη. Και οι πρώτοι που βασανίζονται είναι οι ίδιοι γονείς. Και μετά βασανίζεται και όλη η κοινωνία. Αν κανείς όμως μεγαλώσει σωστά τα παιδιά και ο ίδιος ζει σωστά τη θεραπευτική της Εκκλησίας, τη μετάνοια δηλαδή, τη μυστηριακή ζωή, την εκκλησιαστική ζωή, να ξέρετε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ή αν θέλετε σχεδόν κανένα πρόβλημα. Σας είχα πει και άλλη φορά νομίζω για έναν κύριο ο οποίος με όλη του την οικογένεια ακούει τις ομιλίες που κάνουμε εδώ, είναι σε άλλη πόλη, τις ακούει μέσα από το διαδίκτυο. Και μου λέει, πάτε τα παιδιά μου είναι στην εφηβεία και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, λέω, δεν έχετε. Κανένα πρόβλημα. Το είπα στο νου μου δηλαδή. Πού είναι όλοι αυτοί που λένε, α, το παιδί είναι στην εφηβεία, δικαιολογούνται τα πάντα. Το παιδί που να κάνει τα πάντα, γιατί είναι το καημένο στην εφηβεία. Οπότε να τα σπάσει, να τα ρημάξει όλα, δικαιολογείται έτσι. Όχι, δεν δικαιολογείται. Εσύ φταίς. Γιατί δεν του έχει δώσει σωστή αγωγή και περνάει τώρα την κρίση του βέβαια. Αλλά ποιος φταίει για την κρίση. Η εφηβεία φταίει, όχι. Γιατί τα άλλα παιδιά αυτά δεν περνάνε κρίση. Και αυτά στην εφηβεία είναι. Γιατί έχουν σωστή αγωγή. Έχουν το λόγο του Θεού που τα τρέφει. Έχουν την πνευματική ζωή. Δεν έχουν την τηλεόραση να τους διδάσκει όλη την ανηθικότητα και την βρωμιά και την εποχήτικη αυτή προπαγάνδα που ασκεί η τηλεόραση. Και δεν τα διαστρέφει. Και έχουν πάρει γερές βάσεις από πολύ μικρά. Πολύ Άγιο Πνεύμα, πολύ χάρη Θεού. Με τη Θεία Κοινωνία και την εξομολόγηση. Οπότε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, δεν φταίει η εφηβεία, ούτε φταίει η κοινωνία. Φταίμε εμείς οι γονείς, φταίνει οι μεγάλοι που δεν κάνουν σωστή αγωγή. Πρώτα στον εαυτό τους και μετά και στα παιδιά τους. Γιατί φυσικά, άμα ο πατέρας και η μητέρα δεν έχουν ξεπεράσει τα πάθη τους, αν οι ίδιοι, ας πούμε, δεν έχουν ξεπεράσει την ανηθικότητα, μπορεί να μην κάνουν μοιχεία και έτσι, τρανταχτές, ας πούμε, σαρκές αμαρτίες, αλλά μπορεί να κάνουν μοιχεία με τα μάτια τους, ας πούμε, έτσι, το οποίο είναι εξίσου αμαρτία. Και βαριά αμαρτία. Γιατί είπε ο Κύριος, άμα δεις πονηρά, ήδη κάνεις μοιχεία στην καρδιά σου. Αν λοιπόν δεν το έχει ξεπεράσει η μάνα και ο πατέρας αυτό, μετά τι να πούνε στο παιδί. Τι να ζητήσουν από το παιδί, πώς να το φυλάξουν στην αγνότητα και στην καθαρότητα. Ή τι να πούνε στο παιδί να μην μαλώνει με το αδερφάκι, τότε όταν οι ίδιοι σκοτώνονται. Δεν έχουν ξεπεράσει το θυμό. Δεν έχουν ξεπεράσει τη ζήλια. Το φθόνο. Και αντί ο ένας να στηρίζει την προσωπικότητα του άλλου, ο ένας γκρεμίζει την προσωπικότητα του άλλου μπροστά στα παιδιά. Έτσι. Η μάνα λέει: αφήστε τον πατέρα σας, δεν ξέρει τι λέει, και ο πατέρας κάτι ανάλογο, ας πούμε. Μετά φυσικά και τα παιδάκια θα είναι διχασμένα, θα είναι αγχωμένα, θα είναι ανασφαλή και θα σκοτώνται μεταξύ τους. Γι' αυτό κανείς πρέπει να ξέρει πού πορεύεται, παιδιά, όταν πάει να κάνει γάμο και να έχει την ανάλογη προετοιμασία. Για να μην θρυνεί μετά θύματα. Πρώτα τον ίδιο τον εαυτό του και μετά και τα παιδιά του. Τον βλέπει και θα λυπάται. Και θα έχει γίνει εγκληματίας και θα έχει φτιάξει και εγκληματίας, όπως λέει ο πατήρ Πορφύριος. Λοιπόν, επειδή τέλειωσε αυτό το μικρό κεφάλαιο, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν πάμε στο επόμενο, πολύ ευχαρίστως. Λέει η Αναστασία. Και με αντικειμενικά κριτήρια, γιατί κανείς δεν είναι εύκολο να φτάσει γρήγορα, ας πούμε, στην αγάπη και στο θείο έρωτα.
Και αυτό είναι το τέλειο.
Αυτό είναι το τέλειο, το οποίο γίνεται στην πορεία. Το ίδιο και στο γάμο, έτσι. Αλλά επόσον βλέπει με τη λογική του και με τα δεδομένα, ας πούμε, του Θεού και λοιπά, και με την προσευχή του, ότι προς τα εκεί κλείνει, ακόμα και αν δεν το έχει αγαπήσει ακόμη, με όλη την καρδιά, ας προχωρήσει. Και βέβαια εκείνο που πρέπει να αγαπήσουμε και στη μια και στην άλλη περίπτωση, προσέξτε, έτσι, είναι ο Χριστός. Δεν είναι ούτε γερότσα, γέροντας, ξέρω εγώ, στο μοναστήρι, ούτε ο σύζυγος. Ο πρώτος που πρέπει να αγαπήσουμε και στις δύο περιπτώσεις, και γι' αυτόν να κάνουμε ό,τι κάνουμε, είτε γίνουμε μοναχοί δηλαδή, είτε παντρευτούμε, αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτόν παντρευόμαστε, να ξέρετε. Δεν παντρευόμαστε για τον σύζυγο. Προσέξτε αυτό. Γιατί κάνουμε οικογένεια? Για να κάνουμε μια κατοίκον εκκλησία και να ευαρεστήσουμε στον Θεό και να πορευτούμε μαζί και να εικονίσουμε την Αγία Τριάδα με τον σύζυγό μας. Όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός, γιατί έχουν μια τέλεια ενότητα αγάπης μεταξύ τους, μια τέλεια κοινωνία, έτσι και εμείς, μιμούμε την Αγία Τριάδα με τον σύζυγό μας, αποκτούμε αυτή την τέλεια κοινωνία αγάπης. Και μετά και τα παιδιά που θα έρθουν, αν θέλει ο Θεός, μπαίνουν σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη μικρή εκκλησία, την κατοίκον εκκλησία. Έτσι, είναι ένα μεγάλο μυστήριο ο γάμος. Και πάλι η αιτία πρέπει να είναι ο Χριστός. Γιατί τι λέει ο Χριστός? Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ πρέπει να είμαι η αιτία που κάνετε το κάθε τι. Αλλιώς μόνο παντρευόμαστε για τον εαυτό μας. Ή για να αρέσουμε στη μάνα μας, τον πατέρα μας ή στο σύζυγό μας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή για να αρέσουμε στην κοινωνία που σου λέει, άμα δεν παντρευτείς είσαι αποτυχημένος. Όλα χαμένα πράγματα είναι. Έτσι. Αν θες να παντρευτείς, για τον Χριστό θα παντρευτείς. Για να αρέσει τον Χριστό και να γίνεις συνδημιουργός με τον Χριστό και να φέρεις και άλλες υπάρξεις και κελευσμένους θεούς. Ο κάθε άνθρωπος που έρχεται είναι και κελευσμένος Θεός. Είναι ωραία έκφραση αυτή των πατέρων. Είναι προορισμένος να γίνει Θεός. Και σε αυτό το έργο διακονείς και εσύ. Μέσα από το γάμο ετοιμάζεις υποψήφιους θεούς. Αυτό είναι τα παιδιά. Σκεφτείτε τώρα με πόσο σεβασμό πρέπει να βλέπεις το παιδί σου. Και εσύ είναι μωρό και μπουσουλάει, ας πούμε. Είναι υποψήφιος Θεός, όπως είσαι και εσύ. Όπως είναι και ο σύζυγός σου. Βλέπετε πώς αλλάζει η οπτική των πάντων όταν μπούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σκεφτόμαστε Ορθόδοξα. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες το ερώτημα. Έτσι, οπότε μην περιμένουμε να γίνουμε τέλειοι, να φτάσουμε στις κορυφές αγιώτες και να πούμε τώρα κάνω για το μοναχισμό, ας πούμε. Ή τώρα ας παντρευτώ. Θα έχει πετάξει το πουλάκι, έτσι. Λέει ποιος, Ευγενή.
Δηλαδή, επειδή αγαπάμε
αυτούς,
τότε γιατί είπατε πριν ότι
δικαιολογείται
να φύγεις, αν πεθάνει ο γέροντάς σου?
Αν πεθάνει πνευματικά.
Σωματικά όμως αλλιώς δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα μοναστήριο.
Όχι, σωματικά δεν δικαιολογείται. Πνευματικά. Πνευματικά. Μερικοί το λένε και σωματικά, αλλά δεν νομίζω να είναι σωστό αυτό. Γιατί ορκίζεσαι όταν γίνεται η μοναχική κουρά να παραμένεις στο μοναστηρίο μέχρι να πεθάνεις εσύ, όχι να πεθάνει ο γεροντάς σου. Αλλά μερικοί που είναι λίγο αντάρτες και ανυπότακτοι, λοιπόν, λέγε.
Πατρε, μπορούμε λίγο από τους γεροντάδες που έζησαν για να πέθουν στο μοναστήριο, μετά πήγαν να σκύψαν?
Εκεί πήραν ευλογία. Αν ήταν σωστή δηλαδή, με ευλογία το κάνεις. Σου δίνει ευλογία ο γεροντάς σου και πας.
Και
να αλλάξει και μοναστήρι και να αλλάξει ενδεχομένως και πνευματικό. Αν πάρεις ευλογία, αν δεν πάρεις, δεν πρέπει να πας πουθενά. Και μετά θα γυρνάς σαν την έρημη κατάρα. Έχεις ακούσει την έκφραση αυτή? Δεν πάει καλά το πράγμα. Το ίδιο και με το νέο γάμο βίο, έτσι. Που σηκώνονται και φεύγουνε εκτός λόγου μοιχείας, έτσι. Που διαλύουν το γάμο τους και μετά τους βλέπεις, γυρνάνε. Ας μην την ξαναπώ την έκφραση πώς γυρνάνε. Δηλαδή δεν χαίρεσαι μετά τίποτα. Γιατί όπως μία φορά γίνεται η μοναχική κουρά, έτσι μία φορά γίνεται ο γάμος. Ο δεύτερος γάμος δεν είναι γάμος. Έτσι, ένας είναι ο γάμος. Όπως και μία είναι η κουρά. Και ένα είναι το βάφτισμα. Ο δεύτερος γάμος που το λένε γάμο δεν είναι γάμος. Είναι μία ευλογία που δίνει η Εκκλησία κατ' οικονομία. Έτσι, και παίρνει επιτίμιο αυτός που κάνει δεύτερο γάμο. δεν τον βραβεύει η Εκκλησία. Τον πρώτο γάμο βραβεύει, τον στεφανώνει. Γιατί μας στεφανώνει η Εκκλησία? Το ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι. Γιατί μας βραβεύει? Τι έννοια έχει το στεφάνι? Το ξέρετε? Πες το. Που είστε παρθένοι, που φτάσατε παρθένοι στο γάμο, δεν σας κυρίεψε η ειδονή. Η ειδονή σαρκική και δεν υποπέσατε στην αμαρτία τη σαρκική. Γι' αυτό στεφανώνονται οι άνθρωποι στο γάμο. Έτσι. Πώς? Όχι, δεν διαλύεται ο γάμος, όχι, δεν διαλύεται. Αλλά εκεί δίνει μια άδεια η Εκκλησία, αν δεν αντέχεις, από αδυναμία δηλαδή, προκειμένου να πέσεις σε μοιχεία, σε πορνεία, έτσι να ξαναπάρεις σύζυγο. Έτσι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος για τις χείρες, ας πούμε, που χάσαν τον άντρα τους. Ότι κανονικά πρέπει να μείνουν όπως είναι, να μην ξανακάνουν γάμο. Αλλά προκειμένου να κάνουν τρεις χειρότερα, σου λέει να παντρευτείς πάλι. Ιδίως αν είναι νέα, ας πούμε, και δεν αντέχει το σαρκικό πόλεμο. Αλλιώς το σωστό αυτό είναι, βέβαια. Να μην προδώσει το σύζυγό της. Έχει σημασία που είναι στον ουρανό ο σύζυγός της τώρα. Έτσι. Ή μπορεί να συμβεί, ας πούμε, να γίνει αναπηρία. Έτσι. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Παντρεύεται, ας πούμε, η κοπέλα και ο άντρας της μετά από 2 χρόνια μένει ανάπηρος. Και δεν μπορεί να κάνει παιδιά, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι θα γίνει? Θα πει αυτή δεν αντέχω, σε χωρίζω. Υπαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει να τον διακονήσει μέχρι τέλος της ζωής της. Έτσι. Ή το ανάποδο, έτσι, ο άντρας τη γυναίκα. Τι άλλο?
Δηλαδή, και ο Αίρος και ο Μοναχός μας έχουν τέτοιο σκοπό, να αγαπήσουν τον Χριστό. Απλά θα γίνει στο τέλος, αφού σταυρωθούν και αστυνομικοί.
Εκεί θα γίνει, ας πούμε, η δόξα, ο δοξασμός. Η αγάπη από την αρχή υπάρχει, απλώς έχει βαθμίδες. Και θα πρέπει να πηγαίνουμε όλο και πιο ψηλά στην αγάπη.
Και η διαφορά, ας πούμε, ποια είναι? Ότι έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής, όπως έχουν και οι μοναχοί διακονούν.
Δεν υπάρχει διαφορά. Διαφορά δεν υπάρχει. Η μόνη διαφορά είναι αυτό που σας είπα, ότι ο έγκαμος έχει πιο πολλά βάρη. Έχει και γυναίκα, έχει και παιδιά. Η γυναίκα έχει άντρα και παιδιά. Έτσι, και έχει και πάρα πολλές μέρημνες που δεν τις έχει ο μοναχός. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Οι εντολές ίδιες είναι. Οι υποχρεώσεις ίδιες είναι. Δεν δικαιολογούμαι να πω εγώ είμαι έγκαμος, άρα θα ζήσω μια πιο light ζωή. Έτσι, πιο light Ευαγγέλιο. Έτσι, πιο λίγες, ας πούμε, υποχρεώσεις έχει ο έγκαμος. Δεν έχει πιο λίγες. Ενδεχομένως θα κάνεις λιγότερες μετάνοιες από ό,τι κάνει ένας μοναχός, εντάξει. Αλλά οι εντολές είναι ίδιες, είναι κοινές. Δεν είναι εντολές, ας πούμε, ειδικές για μοναχούς και ειδικές για λαϊκούς. Όπως ο Χριστός απαιτεί αγνότητα από τους μοναχούς, έτσι, και σοφροσύνη, έτσι απαιτεί και από τους εγγάμους. Δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν κάναμε την ομιλία για το ρόλο της μητέρας στην αγωγή των παιδιών, τι συμβουλεύει ο Ιερός? Βασικότατος ρόλος της μητέρας και η υποχρέωσή της είναι να φυλάξει την αγνότητα των παιδιών της. Να φυλάξει τα παιδιά της αγνά. Να μην πέσουν τα παιδιά της σε σαρκικές αμαρτίες πριν το γάμο. Είναι υποχρέωση της μητέρας αυτή. Ένας μοναχός δεν έχει τέτοιες υποχρεώσεις, έτσι, δεν έχει παιδιά να προσέχει και αυτά. Έχει όλο τον χρόνο του και την άνεσή του για να τη δώσει το Χριστό. Με καθαρά προσευχή. Έτσι. Γι' αυτό και είναι πιο εύκολη η σωτηρία. Έτσι, είναι πιο εύκολη. Ο στόχος είναι ο ίδιος, ο δρόμος είναι ο ίδιος, δηλαδή ο Χριστός, και στην μια περίπτωση και στην άλλη ο δρόμος είναι ο Χριστός. Και η Σταύρωση είναι η ίδια. Η Σταύρωση, ουσιαστικά ποια είναι η Σταύρωση, να το πούμε και αυτό. Να κόψεις το θέλημά σου. Αυτή είναι η Σταύρωση. Αυτό είναι που μας πονάει πάνω απ' όλα. να σφουγγαρίζουμε και να καθαρίζουμε, εντάξει, το κάνεις αυτό. Αλλά να πας κόντρα σε αυτό που θέλεις, να σου πει δεν θα πας εκεί που θέλεις. Και πρέπει να του κάνεις υπακοή. Να του πεις τι άντρες εσύ δεν παράταμε, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορείς. Θα πρέπει να κάνεις υπακοή. Και αυτό πονάει. Όπως ο μοναχός του γεροντά του. Θα πρέπει να πάρει ευλογία για όλα. Και αν του πει όχι, όχι, τελείωσε. Δεν έχει να γκρινιάζει. Έτσι το ίδιο και εσείς. Μην γκρινιάζετε. Και άμα γκρινιάζετε, μετά θα φεύγουν οι άντρες. Σας το λέω. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, θα φεύγουν, δεν θέλουν να είναι μαζί σας. Και μετά θα γκρινιάζετε, διότι δεν είναι μαζί σας στο σπίτι. Αλλά όταν, ας πούμε, η γυναίκα δεν ελκύσει τον άντρα με την αγάπη της και με την υπομονή της και με τη σιωπή της και αντίθετα θέλει να κάνει το δικό της, το θέλημά της και να γκρινιάζει και να γκρινιάζει και και όταν κάποια στιγμή γανιάζει που λέμε έτσι και σου λέει ας πάω στο καφενείο να γλιτώσω. Έτσι και κοιτάει πότε θα περάσει η ώρα να γυρίσει αργά αργά, μπας και έχει κοιμηθεί για να γλιτώσει πάλι. Και εσύ βέβαια μένει το παράπονο, γιατί δεν με θέλει ο άντρας μου και δεν κάθεται στο σπίτι. Πώς να κάτσεις. Λοιπόν, αυτά εν παρενθέσει. Κάτι άλλο. Η Ευγενία ήθελε. Ή το είπες αυτό που ήθελες. Κάτι ήθελες να πεις. Ή το τέλειωσες.
Η συνάντηση δύο ανθρώπων είναι να κάνουν μπροστά μου. Είναι ένα τυχαίο.
Η συνάντηση δύο ανθρώπων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά δεν είναι όλα στο κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Έτσι. Περπατάμε στον δρόμο. Συναντάς μόνο καλούς ανθρώπους. Συναντάς και κακούς ανθρώπους. Έτσι. Σημαίνει ότι όποιος συνάντησε πρέπει να το σκεφτείς πως είναι και ο υποψήφιος. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα πρέπει να κάνεις. Έτσι. Ναι, μην το πάρουμε μυρολατρικά. Εντάξει. Γιατί υπάρχουν και συναντήσεις κατά παραχώρηση του Θεού. Δεν σημαίνει ότι αυτός τώρα που κατά παραχώρηση ήρθε μπροστά σου είναι και ο μέλλον σύζυγός σου. Έτσι. Θα πρέπει να έχεις και κριτήρια. Και τα είπαμε τα κριτήρια άλλη φορά, έτσι. Πώς διαλέγεις το σύζυγό σου. Το ίδιο και στο μοναχισμό. Έτσι, πας μια βόλτα στο Άγιο Όρος. Δεν είναι παντού λουλούδια. Έχει και αγκάθια, έχει και... Και άσχημα πράγματα, εντάξει. Δεν σημαίνει στον πρώτο που πήγε θα κάτσει να γίνει και μοναχό. Θα ρωτήσει, θα εξετάσει, θα πάρει ευλογία, θα πα σε ένα διακριτικό γέροντα να το συμβουλευτεί. Αν το πει γέροντα, πήγα στον τάδε. Είναι καλά εκεί, τι λες εσύ, έχει ευλογία να πάω. Θα πα σε έναν άγιο άνθρωπο να πάρει ευλογία. Το ίδιο και εσεί στον κόσμο. Θα πάρετε τον πνευματικό σα, θα πάρετε έναν άγιο άνθρωπο να το ρωτήσετε. Είναι αυτό, είναι έτσι και έτσι, τι λέτε. Έτσι. Μάλλον πέρασε η ώρα με όλα αυτά που είπαμε. Κάτι άλλο.
Κάποιος ο οποίος έχει κλείσει πιο πολύ στο γάμο, μήπως έχει λιγότερη καλή διάθεση.
Όχι απαραίτητα. Καλά, για εκείνη, το έλεγε για εκείνη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε γενικό, γιατί έχουμε και Αγίους εγγάμους. Εντάξει, κατά κανόνα βέβαια, έλεγε κάποιος, λέει, τα καλύτερα παιδιά μας τα πάνε στα μοναστήρια. Και όντως έτσι είναι, γιατί ο άνθρωπος έχει αποφασίσει, έχει πετάξει το κοσμικό φρόνημα και φεύγει. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε γενικά, έχουμε και Αγίους μέσα από οικογένειες, εγγάμους Αγίους, πολλούς. Έτσι δεν είναι απόλυτο αυτό. Κάτι άλλο.
Ναι.
Πάλι αγαπάτε λίγο τον Θεό. Για να έρχεστε εδώ τον αγαπάτε. Έτσι, μην μας ξελάει ο διάβολος. Έχουμε αγάπη, παιδιά μου, αλλά η αγάπη αυτή πρέπει να αυξάνεται. Και πώς αυξάνεται η αγάπη, να το πούμε. Όταν αυξάνεται η τήρηση των εντολών. Έτσι. Ξέρεις ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος, ας πούμε. Κόψε το. Τι περιμένεις, αφού το ξέρεις. Όχι να σου έρθει καμιά αποκάλυψη από τον ουρανό ότι ξέρεις αυτό είναι λάθος, πρέπει να το κόψεις. Αφού το ξέρεις. Και θα σου αποκαλυφθεί και το άλλο που δεν ξέρεις. Για να προχωρήσεις ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Ας κάνουμε αυτά που ξέρουμε και θα ανάψει αυτή η αγάπη στον Θεό. Ξέρεις, ας πούμε, ότι πρέπει να προσεύχεσαι ασταμάτητα. Δεν το λέω προς τον Παύλο. Λοιπόν, προχωράμε, προσπάθησε. Μην αφήνεις τον νου σου να πει εδώ και εκεί. Ξέρεις ότι πρέπει να ντύνεσαι σεμνά και συμμαζεμένα και να μην προκαλείς. Κάντε. Μα πεις, καλοκαίρι είναι ζέστη. Ας είναι ζέστη. Ο Χριστός μας ίδρωσε αίμα. Και εμείς να αρχίσουμε λίγο υδρότα πάρα για τον Χριστό δεν αξίζει. Άλλο.
Είπατε πριν ότι πρέπει να κρατήσουμε τα λιγότερα από σε όλους. Μπορείτε να αναφέρετε σχετικά. Δηλαδή, κοίτα, ας πούμε, γιατί πολλές φορές είπατε ότι δεν πάρουμε και κάποιον, θα πρέπει να προσέξουμε ποιο θα πάρουμε. Εσείς ή, ας πούμε, σε ποιο γέρο που πάμε. Μπορείτε να αναφέρετε κάποιον τότε θα πρέπει να μας προσέξουμε προσέξουμε.
Ας πούμε, πας σε ένα μοναστήριο, έτσι. Αν δεις ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν ηθική, είναι καθαροί, προσπαθούν στις ακολουθίες, έχουν μια καλή τάξη στο πρόγραμμα, έτσι, έχουν μια ευλάβεια, δεν είναι σε αίρεση, δεν είναι με τον Πάπα, ας πούμε, κλπ. Αυτά είναι τα βασικά, τα χοντρά. Τώρα, να δεις και καμιά μοναχή, ξέρω εγώ, λίγο να θυμώνει, εντάξει, έχει αδυναμία η καημένη. Παντού θα βρεις τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα βρεις αγγέλους. Και την γερότησα ακόμα, να τη δεις να θυμώνει, έτσι. Αλλά μπορεί να το κάνει και ψεύτικα. Έχει το δικαίωμα ο γέροντας να θυμώνει ψεύτικα. Για να βοηθήσει τους υποδεκτικούς, στην ταπείνωση. Δεν πρέπει να βάλεις αμέσως κακό λογισμό, να δεις πω, πω τι αγρίο άνθρωπος είναι αυτός, ας πούμε. Το ίδιο και με τον έγαμο βίο, έτσι, έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου. Θα δεις τα βασικά, έχει λίγο ευλάβεια, έχει φόβο Θεού. Έχει έτσι μια καλή διάθεση να εξομολογηθεί, αν δεν εξομολογείται ήδη, ας πούμε. Πιστεύεις στο Θεό επιτέλους, ή μήπως πιστεύεις τα λεφτά. Προσέξεις κάποια τέτοια βασικά πράγματα. Είναι αγριάνθρωπος ή έχει λίγο λεπτότητα, λίγο ευγένεια. Είναι τέτοια χοντρά πράγματα. Τώρα να δεις και μια δυναμία, θα παραβλέψεις και κάτι. Είναι μερικοί, ας πούμε, λένε πολλά λόγια. Είναι αδυναμία. Πολυλογάδες. Τι θα κάνουμε. Πες ότι έχεις ένα καναρίνι και κελαϊδάει συνέχεια. Δεν είναι λόγος να το χωρίσεις, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, αν είναι σύζυγός σου, λέω. Ή να βγαίνεις έξω από το ρούχο σου, να λες που πότε με ποιον έμπλεξα. Είναι μια αδυναμία. Αλλά προσέξεις τα βασικά. Εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, σχέδω μετά μου μυστικά. Έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχω παρακολουθεί σε αυτό το μυστικό, ότι όταν ο γάμος γίνεται μέσα στη θεία λειτουργία, που έτσι πρέπει, τους νεόνυφους, τους, δεν τους ευγνώμη, τους βάζουν κορώνες.
Πάλι, Στέφανο είναι.
Αυτή δεν γίνεται στο μυστικό όνομα, γάμο που γίνεται, ας πούμε, που δεν γίνεται μέσα στη θεία λειτουργία.
Κορώνες ξέρω ότι χρησιμοποιούν στη Ρωσία. Και ίσως από εκεί το πήρανε και οι δικοί μας και το... δεν νομίζω να είναι αυτός ο λόγος που τους βάζουν κορώνες. Απλώς κάποιοι κρατάνε, ας πούμε, αυτή την τάξη. Ναι, ναι, ναι. Απλώς εκείνος ο παπάς του αρέσουν οι κορώνες. Λοιπόν, έγινε. Λέγε, Σοφία. Αυτό που είπε ο Γέροντας, να δει που κλείνει. Εφόσον η ψυχή του κλείνει προς τα εκεί, Ας πάει προς τα εκεί. Να μην περιμένει και χάνει χρόνο. Και επιτέλους υπάρχει και το στάδιο της δοκιμασίας. Γι' αυτό υπάρχει το στάδιο της δοκιμασίας. Όπως και στο γάμο υπάρχει το στάδιο του αραβώνα. Έτσι δεν είναι, γι' αυτό υπάρχει ο αραβώνας. Δεν υπάρχει για να αμαρτήσουμε σαρκικά, όπως κακώς πιστεύουν μερικοί, σου λέει είμαστε αραβανιασμένοι, άρα μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αμαρτία, δεν επιτρέπεται. Άλλο αραβώνας και άλλο γάμος. Λοιπόν, έτσι και στο μοναχισμό υπάρχει το στάδιο δοκιμασίας. Ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια, έξι χρόνια, ανάλογα. Και σε αυτά τα χρόνια είσαι ελεύθερη να φύγεις. Και δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Είσαι απόλυτα νόμιμη, αν δεις ότι δεν μπορείς. Οπότε και εκεί μέσα ακόμα καθαρότερα θα δεις προς τα που κλείνει η ψυχή σου. Και θα έχεις και τα μάτια του γερότσα, του γέροντα και των αδερφών, οι οποίοι θα σε βοηθήσουν και αυτοί. Εντάξει. Οπότε είναι σημαντικό αυτό, παιδιά, να μην χάνουμε χρόνο. Όπου βλέπουμε ότι κλείνει η ψυχή μας, ας προχωρήσουμε με λεβεντιά και με αποφασιστικότητα για να χαρούμε τη συσταύρωση και τη συνανάσταση με τον Χριστό. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παντρεύτηκαν από μικροί έτσι και έχουν μια πολύ ωραία μεταξύ τους ενότητα και τους χαίρομαι έτσι. Ανδρόγυνα που είναι αχώριστα. Και τους λένε οι άλλοι καλά τι γίνεται, εσείς όλα μαζί είστε. Ναι, όλα μαζί. Μα αυτό είναι το φυσιολογικό. Γιατί πλέον δεν είναι δύο, είναι ένας. Και το ίδιο και στο μοναχισμό. Έχουμε μοναχούς στο Άγιο Όρος που έχουν έρθει ας πούμε από 9-10 χρόνια φέραν και τα παιχνίδια τους μαζί. Λοιπόν τώρα είναι 60-70 και τους βλέπεις είναι σαν παιδάκια πάλι. Σαν παιδάκια. Έτοιμα να παίξουν είναι πάλι. Ναι. Χαριτωμένοι άνθρωποι. Μικροί είχαν αυτή τη... Θυμάμαι ένα μοναχό. Είχε φτιάξει ένα στεφάνι, ξέρω αν το έχετε προλάβει εσείς, σιδερένιο, που το βάζει και κυλάει έτσι και από πίσω έχει και ένα σαν βέργα για να στέκεται όρθιο. Εμείς είχαμε τέτοια παιχνίδια και παίζαμε στον δρόμο. Και αυτό το είχε φέρει και στο Άγιο Όρος και έπαιζε. Αφού ήρθανε 10-11 χρονών το είχε φέρει ο θείος του, ας πούμε. Αλλά μετά φυσικά θέλησε και το ίδιο. Ο Γιώργος Πορφύριος, 14 χρονών, ήρθε στο Άγιο Όρος.
Πώς θέλησε το ίδιο.
Ορίστε.
Πώς θέλησε το ίδιο.
Δηλαδή
ήταν πολύ μικρό.
Πώς θέλησε. Του άρεσε η ζωή εκεί πέρα. Δεν είναι μικρό, 9-10 χρονών, 11. Δεν βλέπετε η Παναγία μας 3 χρονών ήταν. Και αφιερώθηκε στο Θεό, έτσι. Δεν είναι μικρό.
Ναι. Ας πούμε τώρα είπατε ότι του άρεσε, δηλαδή δεν πρέπει και να βιοτερθείς στο ένα μέρος στον άλλο δρόμο. Δηλαδή θα πεις, τώρα παντρεύουμε, δεν πρέπει ας πούμε και να αγαπήσει το ζωικό κάποιον. Δηλαδή, ή αργή αντίστοιχα στο μοναχισμό, δηλαδή να πας ένα μοναστήρι, να αναπαυθείς. Τι γίνεται να πεις ότι θα κάνω αυτό και χωρίς να έχεις κάποιο βίωμα.
Μα γίνεται και αυτό, υπάρχει βίωμα, υπάρχει βίωμα.
Ναι, αυτό δηλαδή.
Και αυτοί που είναι στο έγαμο βίο έχουν βίωμα, γιατί μέσα από την προσευχή παίρνουν αυτή την πληροφορία και την γλυκύτητα. Έτσι δεν είναι που λένε μερικοί να γνωριστούμε σαρκικά για να γλυκαθούμε. Όχι, αν κάνεις αμαρτία σαρκική πριν το γάμο, καταστρέφεις τη σχέση. Το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό. Γιατί η αμαρτία πριν το γάμο, η σαρκική, είναι μια εγωιστική πράξη. Και αντί να σε φέρνει κοντύτερα με τον άλλον, σε απομακρύνει από τον άλλον. Γιατί ουσιαστικά τι είναι, είναι μια χρησιμοποίηση του άλλου. Το χρησιμοποιείς σαν ένα εργαλείο ειδονής. Και εκείνος εσένα βέβαια, αντιστοίχως. Και αντί να έρχεστε πιο κοντά, απομακρύνεστε. Φυσικά υπάρχει αυτή η πρόγευση, η οποία έρχεται από το Θεό όμως, έτσι. Γιατί και ο άλλος που πάει στο μοναστήρι δεν ξέρει ακριβώς τι θα κάνει και τι θα αντιμετωπίσει εκεί. Βεβαίως δεν ξέρει. Γι' αυτό και υπάρχει το στάδιο της γνωριμίας, ας πούμε, της προσαρμογής του δοκίμου. Και εκεί θα δει ότι δεν είναι όλα ρόδινα, ότι θα έχει αδερφούς που θα του μπαίνουν, έτσι θα του πάνε κόντρα σε αυτά που δεν θέλει, θα του λένε κάνει υπακοή και θα πρέπει να προσαρμοστεί, να κάνει υπακοή δηλαδή. Το ίδιο και στον έγκαμο βίο. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε προσοχή. Ναι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νύ και Σώμα στον Άνιμο. Αντιγεννήσει την Παρθενίαν εφυλάξας, ενδικημίσει τον κόσμον, ο κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωήν, μη τυρυπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες εσλυτρουμένη εκ θανάτωτας ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί σας, παιδιά μου.